Conceptul de unitate protejată a dispărut la un moment dat în România tocmai pentru că se observaseră anumite abuzuri. Ele au reapărut în 2021, dar monitorizarea lor pare mi se că nu a devenit mai coerentă. Dacă ar fi existat o monitorizare ceva mai temeinică, ce s-ar fi observat? Dumneavoastră, ce ați observat? Ce v-a atras atenția că există în continuare abuzuri?
Într-adevăr, o parte din unități protejate au speculat această facilitate non-fiscală, aș putea eu să-i spun, în sensul în care n-au respectat legea și au vândut produse și servicii care nu sunt realizate efectiv de persoanele cu dizabilități angajate în unitățile protejate. Din acest motiv, practic, am și înaintat mai multe propuneri către Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități să facă o monitorizare mai atentă, să inclusiv din faza practic de aprobare a acestor unități protejate de autorizare. Am sesizat ANAF-ul, am sesizat AJPIS-ul pentru partea de control, pentru că ele sunt instituțiile responsabile. Din păcate, prea puțin s-a întâmplat în zona aceasta. A crescut foarte mult numărul unităților protejate care au făcut această intermediere de produse și vânzare, practic, de produse care nu sunt realizate. Din acest motiv, am zis că cel mai bine este să modificăm legea în care să spunem cu subiect și predicat ce este voie și ce nu este voie să facă aceste unități protejate. Legea a fost aprobată și a fost publicată săptămâna trecută în Monitor Oficial. Practic, în momentul de față, legea nu mai lasă loc de interpretări și unitățile protejate trebuie să vândă doar produse și servicii care sunt realizate de către ele și să poată demonstra că într-adevăr au echipamente, au oameni angajați, au capacitate de producție raportată la ceea ce vând în piață, iar pe de altă parte organizațiile neguvernamentale care au secții interne au voie să intermedieze sau să vândă produse doar dacă sunt făcute tot de către altă unitate protejată. Din păcate, acest articol a fost foarte mult exploatat negativ, în sensul în care au spus că ei fac doar vânzare, că au activitate de comerț, că ăsta este obiectul de activitate și, prin urmare, au vândut produse care n-au creat până la urmă locuri de muncă și plus valoare pentru sector.
Deci aveau 3 angajați cu dizabilități și intermediau niște 10.000 de euro pe acolo.
Da, da, și dacă ne uităm pe raportul anual al ANPD, unde are centralizate practic toate datele anuale, cifrele de afacere ale unităților protejate autorizate, o să vedem că unele persoane cu dizabilități au o productivitate care nu există în raportare la cifra de afaceri și profitabilitatea acestor companii. Este clar că legea a permis lucrul acesta, dar este clar și faptul că nici autoritățile, din păcate, nu și-au făcut treaba să prevină și să monitorizeze corect aceste entități.
Ați spus că ați trimis sesizări la diverse instituții, ați primit răspunsuri?
Da, am primit răspunsuri, inclusiv am primit de la ANAF răspuns că nu e de competența lor și am revenit înapoi și le-am zis încă o dată articolul din lege unde scrie foarte clar că este de competența lor. Au fost însă și instituții ale ANAF-ului de unele județe care au dat curs solicitări, au făcut verificări, au propus inclusiv retragerea autorizației de unitate protejată, s-a retras această autorizație pentru unele unități protejate, după care s-au reautorizat de nou. Au fost și situații în care și companiile sau cei care au cumpărat astfel de produse au fost obligați să plătească taxa la bugetul de stat pentru că a fost declarată neeligibilă achiziția pentru deducere din această taxă pe dizabilitate. Problema este foarte gravă pentru că scopul legii este să creeze locuri de muncă și să sprijine angajarea, într-adevăr, a persoanelor cu dizabilități care nu reușesc să facă față unui loc de muncă pe piața muncii și să fie o punte de tranziție spre piața muncii, unde să învețe diferite deprinderi, să aibă servicii de consilieri, orientare profesională, de suport social, job coaching, medieri ulterior pe piața muncii. Scopul este, în primul rând, cel de impact social, de incluziune socioprofesională. Activitatea economică este un mijloc prin care practic se pot dezvolta niște competențe. Iar dacă ne uităm la datele statistice și ne raportăm iarăși la ANAF, că ANAF are o situație persoanelor angajate pe piața muncii. Noi în fiecare an solicităm aceste date să vedem care este evoluția. Vreau să vă spun că în decembrie 2024 erau în jur de 32.000 de persoane angajate. Este o rată foarte mică raportat la numărul persoanelor cu dizabilități în România, care este aproape în jurul a 900.000 de persoane. Bineînțeles că nu toți pot lucra, avem și copii aici în acest număr, dar există o mare parte din aceste persoane care ar putea merge pe piața muncii, iar unitățile protejate ar putea fi un loc bun pentru ele să înceapă startul în piața muncii. Pe de altă parte, statul colectează bani de la angajatori și iarăși aici solicităm date anual și doar în 2024 au fost colectate în jur de 630 de milioane de euro. Deci o sumă foarte mare care din păcate nu regăsim reîntoarsă înapoi în programe de pregătire și de susținere a tranziției acestor persoane pe piața muncii. Acești bani probabil că se duc în bugetul general și iarăși este incorrect, pentru că tu colectezi o taxă dintr-un sector, dar nu investești înapoi în sectorul respectiv ca să ajuți angajatorii să poată angaja persoane cu dizabilități. Iar acești bani ar putea fi utilizați pentru astfel de programe complementare angajării care să susțină acest parcurs profesional și să aducă cât mai aproape piața muncii de persoanele cu dizabilități și să acopere eventual unele costuri care țin de adaptarea locului de muncă, nu știu, poate diferențe de salarizare privind capacitatea poate mai redusă de muncă la început acestor persoane.
Credeți că legislația privind unitățile protejate mai are nevoie de alte restricții?
Noi am făcut mai multe propuneri pe acest proiect de lege, din păcate au fost respinse aceste amendamente. Dar vrem să reluăm din nou toată procedura și cred că cel mai important este faptul că aceste unități protejate trebuie să fie autorizate și ca întreprinderi sociale de inserție și să fie obligate ca 90% din profit să-l reinvestească pentru misiunea socială, să aibă personal suplimentar de suport, adică consilier de orientare profesională, job coach și să poată practic lucra cu persoane care într-adevăr sunt persoane cu dizabilități, dar sunt în categorii vulnerabile, nu acele persoane care pot merge direct în piața muncii clasică. Și ar mai fi și alte aspecte. De exemplu, am propus ca să fie trecute în mod expres în lege ca Ministerul Muncii împreună cu Ministerul de Finanțe să elaboreze un ordin comun de verificare și monitorizare a unităților protejate și a angajatorilor care intră sub incidența acestei legi. Și din păcate a fost la fel respinsă din proiectul de lege. Pentru că aici se produce hiba în monitorizare și în control, că ministerele nu colaborează între ele, ANAF-ul, Ministerul de Finanțe nu înțelege foarte bine zona de dizabilitate, pentru că nu e neapărat expertiza lor, dar pe de altă parte nici Ministerul Muncii nu reușește să aducă la masa dialogului Ministerul de Finanțe să vadă cum ar putea financiar verificate lucrurile acestea în contabilitate. Și atunci un ordin comun ar fi dus la o procedură unitară, clară, ar fi fost publicat acest ordin și pe site-ul instituțiilor și atunci oamenii ar fi știut exact că există o procedură, adică să pot verifica lucrurile astea oricând. Acum cu digitalizarea contabilității și cu e-factura și cu alte obligații fiscale în sistemul ăsta online, e foarte ușor să găsești pârghii prin care să poți verifica inclusiv de la distanță.